Читальная заля «Радио Свобода». У эфиры раздел книги Александра Лукашука. «След мотылька» Освальд Уменску. Литературный дослед життя американцев Беларуси на початку 60-х годов. Читая автор.
Ні ў гістарычным дзённіку, ні ў калектыве Освальд пра Сталіна адмыслова нічога не піша. Па вяртанні ў Амерыку ён дапоўніў менскія нататкі падзеямі лістапада 61-го году.
На вачах усіх людзей рабочых разбурэнне Сталіна і сімвалічнае заканчэнне сталінізму надзея Хрушчова было завершанае. Але Беларусь разам з радзімай Сталіна Грузіяй ўсё яшчэ апірышча сталінізму. І адраджэнне сталінізму вельмі вельмі магчымыя ў гэтых дзвюх рэспубліках.
У гэтым тэксце Освальд зрабіў паўтузіна памылак і адно прадказанне. У Ленінградзе сталінскія помнікі, іх было 5, дэмантавалі не раней, а адначасна з Менскам. Хоць палкоўнік Пятроў быў насамрэч генералам і нават старшынём КДБ, ён не мог ні захаваць, ні разбурыць помнік без каманды з Масквы. У Менску манумент знеслі за адну ноч, плошчу ачапілі войскам, сторгнулі статуй, але потым доўга і цяжка дзяўблі пастамент, які трымаўся на вялізным бетонным фундаменце. Бронзавую фігуру транспартавалі на склады гарадскіх камунальных службаў, а кавалкі пастаменту адвозілі на суседняе будаўніцтва музычнай школы пры кансерваторыі, дзе яны былі закапаныя ў фундамент. Плошчу Сталіна тады перамінавалі не ў Леніна, а ў цэнтральную. І гэты назоў яна захоўвала аж да 84-го году. У архівах камісіі Орна наступнымі за эсэ Освальда «Новая эра» ідуць ягоныя нататкі пра камуністычную партыю Амерыкі. Спачатку ён прапанаваў мясцовай філіі свае паслугі, энтузіазму прапанова не выклікала, і тады Освальд абвінавачвае партыю ў здрадзе. Маўляў, яна ператварылася ў рычаг замежнай сілы для скідання ўраду США – і не дзелі свабоды ці высокіх ідэалаў, а дзеля сервільнага згодніцтва з жаданнямі Савецкага Саюзу, не самай, як высветлілася, узорнай сістэмы.
Саветы здзейснілі злачынствы, непараўнальныя нават з тым, што рабілі на першапачатку капіталістычныя краіны. Зняволенне сваіх людзей, масавыя знішчэнні, тыповыя для Сталіна. Прыгнёт індывідуальнасці, строгая рэгламентацыя пры Хрушчове. Дэпартацыя, мэтанакіраванае абмежаванне харчавання насельніцтва Расіі, забойствы гісторыі, прастытуцыя мастацтва і культуры.
Так, чытач Орвела падкарэктаваў сваё захапленне Савецкім Саюзам пасля вяртання ў Амерыку. А ў эсэ «Новая эра» патрабуе папраўкі яшчэ адна недакладнасць. Прадказанне, што адраджэнне сталінізму вельмі магчымае ў Грузіі і Беларусі. Помаліўся, як стала відаць, праз паўстагоддзя. Можа таму, што ў Грузіі ніколі не быў.
Старонкі новай кнігі Александра Лукашука. «След матылька. Освальд Уменску». Чытае аўтар.
Кніга, якую Освальд пачаў пісаць у Менску, чытаецца цяжкавата. Магчыма таму, што аўтар нічога не піша пра сябе, а наіўна спрабуе вырашыць навукападобную задачу – ахапіць увесь спектр савецкага жыцця. Ён падае перапісаныя аднекуль статыстычныя звесткі пра колькасць студэнтаў, наклады газет і часопісаў, санаторнае абслугоўванне, піянерскую арганізацыю камсамольскіх актывістаў, тлумачыць інстытут прапіскі і прывозіць лічбы хабару за пячатку 60-100 рублёў, закранае карупцыю ў гандлі, дзе замест Ялавічына могуць падсунуць каніну, параўноўвае, што на 12 кінатэатраў у Менску прападае 58 агітпунктаў, дзе не толькі раздаюць камуністычныя брашуры, але там ёсць тэлефон, і кожны можа зайсці і зрабіць данос на іншага члена партыі ці любога грамадзяніна. Хто яму расказваў гэтыя гісторыі, крыху падагнаныя пад орвелаўскі 1984, невядома. Але ў лічбах недакладнасці. У Менску было 17 кінатэатраў, а агітпункты былі ў кожнай школе, цэху, установе і налічвалі многія сотні. І, канешне, даносчыкі давалі рады і без тэлефоннай дапамогі агітпунктаў. Хаця, магчыма, задача рукапісу «Калектыў» не такая і наіўная. Яго пры жаданні можна разглядаць як пераадоленне сваіх ілюзіяў і як підрихтовку до тріумфального вертання в Америку з готовою книгою. Книга ніколи не була видадзеная. Після приїзду Освальд замовив перадрук машиністці, але після півсотні сторонок кинув працю з ёй. Машиністка хотіла протягу, її зацікавила незвичайна історія, але у Освальда скончилися гроші. У такім вигляді рукопіс і долучений до матеріалів комісії Уоррена. Коли паспробаваць расставіць паводле значнасці будынкі, якія прэтэндуюць на ролю галовных у менскім жыцці Освальда, дык на трэцяе месца пасля КДБ і дому, дзе ён меў кватэру, прэтэндуе палац прафсаюзаў. І Освальд у сваім рукапісе не абмінае месца, дзе ён сустрэў будучую жонку.
Яшчэ адна характэрная і цікавая пабудова ў Менску – будынак прафсаюзаў. Там ёсць канцэртная заля, памяшканні для заняткаў і перапранання аматарскіх калектываў, якія там час ад часу выступаюць, і невялікая танцавальная заля. Там няма, як можна было б падумаць, прафсаюзнага офісу. Унушальная пабудова выглядае як грэцкі храм з фігурамі наверсе пад трохкутным дахам, які абапіраецца на вялікія белыя мармуровыя калёны. Аднак, калі прыгледзецца, дык пабачыш не аголеных грэцкіх багоў, а злева направа даследніка з мікраскопам, муляра з вядром, спартсмена ў трэніровачным касцюме і больш сімвалічную скульптуру мужчыны ў двухбортным касцюме з партфелем. Відавочна, бюракрат альбо інтэлігент.
Са свайго балькону Освальд добра бачыў будынак на вуліцы Карла Маркса 38, тады ЦК Кампартыі. І ў сваёй прагулцы па Менску ён перасікае сквер каля тэатру Янкі Купалы.
Васьміпавярховы жоўты будынак з металу і цэглы, прастакутнік, амаль без аляпаватых упрыгожванняў, якія можна бачыць амаль на ўсіх гарадскіх будынках. Першы сакратар ЦК КП Беларусі. Такі важны тытул мае невысокі поўны мужчына, якому пад 60 КТ Мазураў. Яго рэдка можна пабачыць на вуліцы. Разам з сям'ёй ён займае вялікую васьміпакаёвую кватэру на апошнім паверсе дому на праспекце Сталіна. Уваход у будынак ахоўвае днём і ноччу міліцыянер у форме, які правярае пропускі і не пускае асобаў без дазволу. Мазараў кіруе і кантралюе ўсю дзейнасць у рэспубліцы з паўнамоцтвамі, якіх не мае ніводзін губернатар у ЗША, бо яго ўладу нельга абмежаваць судовымі пастановамі ці забаронамі, як гэта часта здараецца ў ЗША. Мазараў падначалены наўпрост Маскве і прэзідыуму партыі на чале з Хрушчовым.
Не згадаўшы дому афіцэраў і штабу паветранай арміі, які чамусьці месіўся на праспекце ў шэрым будынку без шыльды, не звярнуўшы ўвагі на цырк, перайшоўшы мост праз Свіслач, прапусціўшы дом музей першага з'езду РСДРП, Освальд адразу падыходзіць да суседняга са сваім дому.
Радыётэлестанцыя ў Менску уяўляе сабой чатырохпавярховы бетонны будынак па адрасе вуліца Калініна 6, каля невялікай рэчкі Свіслачы. За ім стаіць унушальная стальная радыёвежа вышынёй 500 футаў, самая высокая пабудова ў Беларусі. Радыёвежа і будынак абнесены высокай агароджай, якую патрулююць узброеныя ахоўнікі з сабакамі. Уваход у двор магчымы толькі праз будынак, і без прад'яўлення узброенаму ахоўніку спецыяльнага пропуску нельга ўвайсці. Выканаўцы ўздымаюць у іншай студыі каля цэнтру, адкуль канцэрты і пастаноўкі перадаюцца на станцыю і навяшчальныя вежы. У такі спосаб надзвычай важная сістэма камунікацыі, застрахаваная ад сабатажу ці захопаў, падобных да такіх, якія часта здзяйсняюць лацінаамерыканскія контррэвалюцыянеры альбо незадаволеныя элементы.
Разабрацца, хто тады чым быў незадаволены ў дыктатурах Лацінскай Амерыкі, даволі цяжка. Але паводле тону Освальд ухваляе захады супраць такіх элементаў. Аднак тое, што ён піша далей, магло расцэньвацца як збор сакрэтных і іншых звестак, як элегантна было сфармулявана ў савецкім крымінальным кодэксе для выкарыстання іх на шкоду інтарэсам СССР.
Непадалёку ад тэлевежы, за 4 кварталы на ўсход, на вуліцы Даўгабродскай, стаяць яшчэ 2 вежы, кожная прыблізна па 200 футаў. Яны не займаюцца вяшчаннем, фактычна зусім наадварот. Гэтыя вельмі заўважныя канструкцыі з высакавольтнымі кабелямі паміж сабой з'яўляюцца вежамі глушэнні перадачаў на кароткіх хвалях з-за мяжы. Галоўнай мішэнню для гэтых вежаў глушылак з'яўляюцца мюнхенскія і вашынгтонскія перадатчыкі праграмаў «Голасу Амерыкі». Часам іх выкарыстоўваюць для глушэння расейскамоўных перадачаў BBC і з Францыі. Гэтыя вежы таксама ахоўваюць узброеныя вартаўнікі, і ўваход на абнесены дротам участак і да вежаў забаронены без пропуску. Вядома, што колькасць электраэнергіі, якую спажываюць гэтыя вежы, велізарная, асабліва калі ўлічыць, што неабходнае святло на працоўных месцах з неахвоты ўключаюць нават у цёмныя дні. З іроніяй і сумам думаеш пра велізарнае марнатраўства і высілкі савецкага ўраду дзеля таго, каб не дапусціць ідэі іншых народаў. Але частоты глушэння складаюць толькі палову прапагандысцкіх праграмаў радыё Москвы, якія можна пачуць на любым кароткахвалёвым радыё ў Злучаных Штатах і без глушэння. Праграмы радыё Москвы запэўніваюць людзей, што жалезнай заслоны больш няма, ніколі не было, і яна з'яўляецца паклёпам на Савецкі Саюз, прыдуманым рэакцыянерамі.
Як кажуць, дагуляўся, падышоў у шчыльную да артыкула 62 «Шпіянаж» Крымінальнага кодексу БССР, які ў 62-м годзе за збор і перадачу такіх звестак даваў ад 7 да 15 гадоў зняволення ці расстрэл. Адначасна з Освальдам да той самай агароджы і тых самых артыкулаў Крымінальнага кодексу падышоў яшчэ адзін жыхар Менску і грымнуў гром. З ляскатам апусцілася жалезная заслона. Канваір спыніўся каля кратаў, які аддзялялі купе вагону з шасцю рэштантамі ад праходу і сказаў: «Забілі Кеннеді». Цягнік ішоў наперад, стукалі колы. Ужо месяц палітычнага дыверсанта з Менску Сергія Хаджанкова везлі ў месца адбывання пакарання – Мардовія Дубраўлах. Маршрут пачаўся ў Менску і праходзіў праз перасыльныя турмы – Смаленск, Вязьма, Ражск, Пенза, Рузаўка, Потьма. Звычайнаму цягніку на такі маршрут хапіла б 2 дзён, але ў тарэйнай сістэмы свае хуткасці. У лягеры новы зэк адразу накіраваўся ў бібліятэку. Газеты друкавалі спачуванне ад савецкого ўраду, асаблівых дэталяў не было, чуткі дыверсіі успыхвалі як салома на ветры. Хто забіў, што будзе, як гэта адаб'ецца на лягерным рэжыме. Неўзабаве стала вядомае імя забойцы – Лі Гарві Освальд. Ханжанков успамінае.
А ведаеце, як яго звалі ў Менску? Ліхаря.
Ханжанков гаворыць дакладна, па дзелу, выразна памятае ўсе дэталі падзеяў, якія адбываліся паўстагоддзя таму. Мы сядзім у яго пакоі, у тым самым доме, дзе ён тады да арышту жыў з бацькамі. Калі правесці простую лінію ад дому Освальда праз цэнтр парку Горкага, яна выведзе якраз да Ханжанкова, на рух вуліц Першамайскай Пульхава. Штодня пешкі ён выпраўляўся ў політэхнічны інстытут, ішоў часам праз парк, мінаў планетары альбо праходзіў каля кінатэатру «Летні», выходзіў на плошчу Перамогі і шпацыраваў далей.
З Освальдам не сустракаўся, але, канешне, ведаў пра дзікі выпадак, што нейкі амерыканец прыехаў жыць у Менск. Ходзіць на танцы ў дом афіцэраў, у клуб Дзяржынскага. Гэта было незвычайна. Пра гэта гаварылі, і была такая агульная думка, што амерыканец, як бы гэта сказаць, ну, дзівак.
Ён хадзіў тымі самымі вуліцамі і бачыў тое самае, што і Освальд. Толькі не так, як амерыканец. Ханжанков нарадзіўся на Калыме ў 42-м. Дзе пасля адбыцця 5-гадовага тэрміну працаваў бацька. Яго дзед, бацька, маці быў сасланы на Салаўкі, потым расстраляны. І ў 1955-м, калі сям'я пераехала ў Менск, пра савецкую ўладу ён разумеў ужо нашмат болей за Освальда. Досвед савецкага жыцця хутка адукаваў амерыканца і амаль выраўняў светапоглядную розніцу, прынамсі ў дачыненні да 2 вежаў станцыі глушэння погляды 2 маладых людзей супалі дакладна. Толькі Освальд абмежаваўся запісамі, а Ханжанков вырашыў іх узарваць. Калі бацькі Ханжанкова пераехалі ў Менск, яны знялі пакой у доме на рагу праспекту і вуліцы Казлова. Акно выходзіла ў двор. А гэта глушылкі адразу патлумачыла гаспадыня за ваконны пейзаж. Ханжанковы купілі лямпавы прымач «Менск-55», які выраблялі на мясцовым радыёзаводзе. Сергій уключыў кароткія хвалі.
Чытальная заля «Радыё Свабода». У эфіры раздзел кнігі Аляксандра Лукашука. «След матылька. Освальд у Менску». Літаратурны досвед жыцця амерыканцаў Беларусі на пачатку 60-х гадоў. Чытае аўтар.